Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. «Еду в Магадан», читає Стас Дедерка.
Паскакалі дні тыдні. Сядзець у кампаніі адэкватных людзей значна лепш, чым у адзіночцы. З пункту гледжання побыту вырашаецца процьма пытанняў па недахопе тысячы дробязяў: часнык, цыбуля, мыла, паста, запалкі, кіпяцільнік, асадка, ловак, аркуш паперы, каперта, таз, ніткі, усякія мыльна-рыльныя прылады. Усё не запомніш. Але што больш важна, гэта атрыманне ўяўлення пра далейшыя перспектывы знаходжання за кратамі. Як і што вырашаецца з адміністрацыі, якія працэсы адбываюцца ў следчай судовай сістэме, чаканыя тэрміны папярэдняга расследавання, артыкулы КК, якія пагражаюць па справе. Зрэшты, цэласны погляд на сваё бягучае становішча. Але самае галоўнае – гэта пачуццё калектывізму. Вельмі хутка выпрацоўваецца арыштанцкая салідарнасць, хоць у амерыканцы усталяванай зэкаўскай культуры няма. Практыкуюцца ўсе натуральныя імкненні чалавека да зносін, узаемапавагі, пачуццё датычнасці, гульні, жарты, вядома ж, смех. Бяда збліжае, і заўважна, як чалавек, які быў на волі індывідуалістычным, замкнёным, становіцца больш сацыяльным і адкрытым. Гатаванне ежы, прыборка, памыўка, нават простае перамяшчэнне па камеры або строем патрабуе пастаяннай аглядкі на іншых. Адным словам, сыходзіць першасны страх перад невядомасцю і суровасцю турмы, бо самы галоўны вораг – гэта ўласнае ўяўленне. Неўзабаве акалічнасці прымусілі ўпэўніцца ў праўдзівасці гэтага сцвярджэння. Усе мы, зняволеныя амерыканкі таго часу, пераканаліся ў гэтым. А пакуль што мы забівалі казла ў даміно, арганізоўвалі турніры па шашках, гулялі ў сокс на шпацырах, глядзелі тэлевізар па вечарах, травілі байкі і гісторыі з жыцця. Ад родных і сяброў, таварышаў і незнаёмых прыходзілі лісты са словамі падтрымкі і салідарнасці. Адбылася сустрэча з адвакатам. З сабой ён прынёс часцінку таго свету, што так блізкі мне і абсалютна чужародны гэтаму каменнаму вакууму. Гэта натхніла мяне і яшчэ больш умацавала ў думцы, што я не адзін. Пачуццё ўпэўненасці ў сабе абсалютна дамінавала і душыла галасы адчаю і жалю аб паламаным жыцці, кар'еры, побыце і іншых дробязях жыцця. Што хаваць? Першы час пра гэта думае кожны. Пытанне ў тым, скончацца гэтыя думкі ў гэты самы першы час, ці будуць і далей катаваць душу.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка пятая. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня мы даведаліся ўночы, калі ў камеру паднялі пятага чалавека, Алега Корбана. Высветлілася, што дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцу і адбыліся сутыкненні каля дома ўрада. Неяк не верылася. На наступны дзень мы ўбачылі дзясяткі выгабляваных па крузе драўляных шчытоў шконак. Большая частка з іх мела самы свежы выгляд, што падштурхоўвае да яшчэ адной думкі. Адно стало ясна дакладна – масавае затрыманне. У той жа дзень Алега забралі. Замест яго паднялі Анатоля Лябедзьку, старшыню АГП. Праўда, партыю мы перайменавалі ў АПГ, гучыць прывычней у турэмных катавальнях. Зноска 8. Гульня слоў. ОГП – Аб'єдзінённая гражданская партія. ОПГ – Арганізованая преступная групіровка. Вопытны палітычны дзеяч, ён шмат дзе паспеў пабываць і паўдзельнічаць у шматлікіх справах. Іронія лёсу. Праўда, гэта ніяк не перашкодзіла яму зрабіць нас у даміно і іншыя гульні, з якімі ён быў добра знаёмы, мабыць, па ізалятарах. На знак пратэсту Лебедзька пачаў галадоўку і мужна трымаўся да новага году. Тады панаваў настрой, што ўлада вырашыла трохі прыстрашыць апазіцыю і патрымаць пад замком дзён 10. Самае вялікае паскудства, якое малявалася ва ўяўленні на той момант, было ў тым, што людзей маглі не адпусціць да свята, пакінуць у турмах на пару дзён даўжэй. Але нават такая думка здавалася амаль неверагоднай. Усе так прызвычаіліся, што беларуская дыктатура кволая, на сур'ёзныя ўчынкі не здольная ў прынцыпе і трымаецца толькі на рабскім менталітэце народа. Мы зусім не надавалі значэння з'яўленню аховы ў штурмавых масках. Неяк выглядала лагічна, што калі следчы ізалятар моцна перапоўнены, то даслалі ўзмацненне штатнаму персаналу. Мы не ведалі, што азначае ўвод спецназа ў турму. Вопытных зэкаў сярод нас не было. Але тады яшчэ на выраз мордай в пол мы ў гневе агрызаліся, а хамства і грубасць спісвалі на тое, што гэтых грамілаў узялі з якога-небудзь амапа. Нават калі нас паставілі на расцяжку падчас ператрусу, спецыяльна вывіўшы для гэтага ў спартзалу, мы ўспрымалі гэта як гнілыя панты, грубыя спробы прыстрашыць, танны фарс, які вось-вось скончыцца. Бо ўся грамадскасць глядзіць цяпер, як разгортваюцца падзеі, увесь захад пільна назірае за Беларусью. Ілюзіі развеяліся, калі ў нас забралі тэлевізор, калі сукамерніка Уладзіміра ахова ледзь не давяла да сардэчнага прыступу, на скаргі адказалі «Пабраце, вынесем». Калі ў дворыку сталі прымушаць 2 гадзіны хадзіць па коле, калі а 10 гадзіне вечара 31 снежня Лебедзька сышоў з усімі рэчамі, а праз паўгадзіны яго вярнулі назад. Змянілася сіза, змянілася краіна. Улада зрабіла выразны крок у бок адкрытай дыктатуры, дэманструе сваю ўпэўненасць ва ўласнай сіле, непахіснасці, беспакаранасці. Гэты Новы год быў самым неверагодным навагоднім святам у маім жыцці. Нават у фантастычным сне я не мог і ўявіць, што сустрэну 2011 год у засценках КДБ, у гэтакай мудрагелістай кампаніі з кока-колай і шакаладным торцікам на стале, дакладней тумбачцы, пад акампанемент старых песень і з цьмяным чаканнем грандыёзнага шухеру. На правах старэйшага Уладзімір сказаў тост серы «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», Лебедзька быў нешматслоўны. «Жыве Беларусь!»
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. «Еду ў Магадан». Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.